Салам, әзіз достлар! Сіз білен ене мағзуқларымыз арқалы дұшышып тұранымыздан үрен шат. Машқалаңызда парахатшылық ве қатыр жемлік болсын. Әзіз достлар, біз дұйғыларымызы нәчі ачық айтмаға чалышмайлың, діңі біздің түйіс үректен еділен ибадатларымызда бүтін үрегімізі арқайын дүкмегіміз мүмкін. Егер Худай өңінде инсаны ежізліклерімізі еңіп білмесек, бұ яқтайда хейч болманда ондан адамлар үчін ялбармаға херекет едейлін. Егер біз олары нә халас едіп білсек, нә бұ халас болмағын зер ұрдығына инантырып білсек, бұ яқтайда хейч болманда оларың ақылсызлығы үчін яз тұтып ағыламағымыз ве Худайдан олары ярдан бермегіні сорап ялбармағымыз мүмкін. Та Еремея ялы бу адамлара, «Эмма сіз мұна құлақ асмасаңыз, текеппірлігіңіз үчін гізленлікті ағыларың, ребің сүрісіні есір еділендігі үчін көзлерімің яшы дөгіл сил болып ақар» деймегіңіз мүмкін. Еремея 13-чі бап 17-чі аяты. Бұның ялы юректен еділен ялбарыша, Худайын юреге үніссіз қалмайар. Ол ғайратлы чопана гүнекерлерің химаячысына өз вақтында үстінлік сыйлақ едер. Көз яшларыны екмек ве шадиянлығы ормақ арасында боланы ялы ибадат, ғақраманлықлары ве ишің үстінлігі ортасындағы яқын қатнашық бар. Нәм үчін сенің екен тоқымларың шейлі тез көгерер дейіп сораптыр бір бағбан башқа бағбаннан. Чүнкі мен олары юмшадиян дейін жоғап беріптір. Біз хем несихатларымызы көз яшларымыз білен юмшатмағымыз керек. Чүнкі Худай ялы хейч кім бізе шоңчалық яқын дәл. Ве олар нәче тез мейве берянаны бегенч білен хайран қалып көрияз. Әзіз оғылар, сізден ялбарып сорамағыма ықтияр берін. Сіз хем ибадатшы болын. Шонда егер сіздің айратын ұқыпларыңыз болмаса хем, көп ғайрат білен ибадат етсеңіз, үстінліге етшіяңыз. Әлбетті, екінлеріңізі Худайың мерхеметіні сорамасаңыз, бұй яғдайда ол өзінің бейік мерхеметін білен өз ирадасына көрі ибермегі мүмкін. Йөне бұның ялы яғдайда бұл мерхеметі ғарашмаға сіздің хейч хейлі хаққыңыз йоқ, ве ол сізі хейч хейлі теселі хем беріп білмейер. Ибадат, белки инсанларың дүшінчесі бойынча сізі дилевар етмейер. Йөне ол хақиқат леварлығыны бермегі мүмкін, чүнкі сіз қалптан кепліяңыз. Ахрим, бұ ең яқшы дилеварлық дәл мінәмі? Ол көктекі алауы сізің құрбанлық еділен еріңізді дүшіріяр ве сізің құрбанлығыңыз Худайы яқымлы екеніне бұларың барысы сүбіт едер. Шының білен езізді оғылар, бүгінгі мавзуғымыз өз соңына етті. Хош, сағаман болың.